Veldig bra, Benjamin. Takk for lovsangen. Det noen dager sånn som I dag, vet du, så kjenner man nesten sagt, Stefan sa det også når han hentet meg, det må være litt et offer å være pastor, liksom. I dag stikker vi på stranda og spiller volleyball og koser oss, og du setter deg ned I kjelleren og jobber. Men så det det å på en måte kunne være med Herren. Vet du, at det en del ting som betyr mye. Og jeg elsker jo sånt vær som dette her sånn. Men det å kunne komme og lovprise Herren, og det ikke bare fordi at man pastor og betalt for det, men det er en såpass viktig del av livet mitt. Det å lovprise Herren, at det er ingenting som jeg ønsker å skal ta den plassen. Men det å løfte opp hans navn, det å prise ham, det å jobbe med hans ord, det en del ting som kommer til å få gå. Denne jord kommer til å få gå. Alt dette her rundt oss kommer til å få gå. Og da tenker jeg, da det godt å investere I det som evige verdier. Og jeg tror det å være her, det å gi noe tid I løpet av uka til Herren, en god sak. Vi skal ta og lese noen vers som jeg også delte på kildedager. Det var flere av dere som ikke var der. Og forståelig nok, det ikke alltid vi kan være på alle ting samtidig. Derfor så har jeg lyst til å dele det her også. Det var noen som sa etterpå, dette må være den dyreste prekenen ever. Og det tror jeg faktisk det Det ikke mange andre som har betalt en sånn pris for å få en preken a la det vi skal dele I dag. Så det kan man jo ta med seg som en god ting. Om ikke noe annet, så kan du si at ja, det var en dyr preken. Det helt sant. Den har kostet mye. Vi skal lese innledningsvis I hvert fall fra Jesaja 54. Jesaja 54. Dette noen vers som absolutt ikke ukjente. Men grunnen til at man har tatt disse versene her sånn I år, det på bakgrunn av at jeg har akkurat vært I USA og Foursquare sin årskonferanse, og dette de versene som man på mange måter har fått for Foursquare og for det arbeidet som vi står I videre. Og der står det følgende, jeg leser bare vers, vi tar vers 1 og vers 2 og 3. Rop av glede, du ufruktbare, du som ikke har født, bryt ut I jubel, og rop av fryd, du som ikke har hatt veer. For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Gjør plassen større for ditt telt, og la dem strekke ut teppene til dine boliger. Spar ikke på dem, gjør dine snorer lengre, og fest teltpluggene godt. For du skal utbrø deg både til høyre og til venstre. Din ett skal ha folkeslag I eie, og forlatte byer skal igjen bli bebodd. Frykt ikke, for du skal ikke bli til skamme. Vi stopper der. Herre, vi ber at du åpner ditt ord. La oss få lov til å få tak I det, gripe det og gripes av det, Herre. La oss merke at vi kan fryde oss ved det du sier til oss I denne kveldstund. I Jesu navn. Amen. Amen. I det samfunnet som vi lever I dag, så det ingen tvil om at vi presses enormt. Dere som sitter her på mange måter helter. Og det mener jeg helt seriøst, ikke bare for at dere her, men at dere står for noen ting. Dere tror på noen ting, dere lever for noen ting. Og I samfunnet for øvrig, så det sånn at man presses. I prekningen I går på bryllupet, så snakket vi om dette her sånn, at når mennesker lever sammen sånn som man gjør I dag, liksom, det noen vits? Det sånn superindividualisme. Det noen vits å gifte seg, liksom? Og binde seg til noen ting? Og poenget var da, at det visse ting man gjør, der man sørger for å binde seg. Man binder bagasjen når du skal ut på ferie, du sørger for at stroppene sitter på plass når du skal hoppe I fallskjerm, du sørger for at båten surret, sånn at du kan komme gjennom en storm. Og ditt og mitt liv, det litt mer verdt enn bare en ferietur. Det varer lengre enn et fallskjermhopp, og vi kommer til å møte stormer som mer enn det enn hvem som helst båt opplever å møte. Da sørger man for at man har faste relasjoner I livet sitt. Og en av de faste tingene som du har valgt, det å velge å følge Jesus. Det at du velger å komme på et møte når sola steker ute, det viser at du har en fasthet I livet ditt. Du har noen, på en måte, forankringer som ikke du ønsker å gi slipp på. Men samfunnet for øvrig, det bare sånn at nei, jeg gjør det som jeg føler rett. Gjør det som jeg har lyst på. Og man presses på dette her, her sånn veldig. Man presses fordi at media, de ikke interessert I at du skal ha noen faste punkter. Venner, nå det jo sikkert sånn at du har stort sett dine venner I menighet og kristne sammenhenger, og de jo enige med deg, så det jo greit. Men når man ser på venner for øvrig, og de som ikke I kirke og menighet, så det sånn at de tenker jo, nei, men hvorfor I all verden? Skal man ha noen faste prinsipper? En gang så var det sånn at evangeliet endret verden. Men nå har det snudd helt. Nå det hele verden som gjør alt de kan for å snu evangeliet. Og man gjør alt det man kan for å vende evangeliet sånn at det skal passe og kunne leve sånn som det passer. Akkurat som man vil. Sånn vil vi ha evangeliet. Og det sånn det også I kirker og menigheter dessverre, at det blir mer og mer utglidning I forhold til hva det ordet sier. Og så det fritt fram, ingenting. Gir du oss noen utfordringer? Nei, da trekker vi oss tilbake, for utfordringer vil vi ikke ha. Faste ting vil man ikke ha, for det nesten sånn litt lovisk. Men Bibelen gir oss klare retningslinjer. Utfordringene våre går ikke bare på hva vi tror på, men også I forhold til å se resultater. For at I dag så har man et veldig sånn her resultatsbehov. Alt skal være resultater. Slå meg liksom jobben til Børre, han jobber på grep, og det utgangspunktet et sted der man skal, ikke det? Jo. Utgangspunktet et sted der man jobber med mennesker som på en måte trever yrkestrening og den slags ting, det et kjempefantastisk bra tiltak, men det jo mennesker som har sine utfordringer. Og så sa han her for en stund siden at, vet du hva, vi må tjene penger vi. Ja, tjene penger skal dere liksom konkurrere med markedet. Ja, her skal vi konkurrere med markedet. Jeg tenker at, når alt skal måles, liksom, du skal veie opp omtrent matrasjonene på gamlehjemmet, for at alt skal måles, alt skal være effektivt, så blir det et veldig slit og veldig strev. Og det samme blir det også over menighetene. Menighetene vi på en måte prøves hele tiden på dette her. Liksom, hvordan går det I menigheten? Og det en av disse tingene som jeg gruer meg for hele tiden når jeg ute og reiser I om det I Asia eller I USA, for så vidt. Når vi kommer på konferansen, så spør man liksom, ja, hvordan går det I Norge? Og når jeg da... Nå hadde jeg litt sånn galgenhumor denne gangen her, så tenkte jeg at nå skal jeg svare det litt sånn noe jeg ærlig mener. Nei, om et år eller to så har vi en flott begravelse, så. Hæ? Er det så gærent? Nei, så gærent det ikke, så. Men det føles sånn. Fordi hvis man måler seg og sammenligner seg med en del andre steder I verden, så føler man bare at ja, men vi går jo ikke fremover. Hva det vi med på egentlig? Gjør Gud noen ting her I Norge I det hele tatt? Litt av grunnen til at man opplever dette her... presset der I forhold til resultater fordi at man tenker veldig kortsiktig og man tenker veldig nært. Noe av dette her sånn handler om at det som vi med på som Kristi legeme og som menigheten Livets vann her sånn, det dreier seg ikke bare om hva som skjer på et møte. Det teller ikke hvor mange mennesker som sitter her sånn. Fantastisk tilbakemelding fra Pete og Adam for eksempel, når de vært på kildedager nå og møtt menigheten. Adam har jo sett noen av dere fra før og møtt Forsker Norge. Men deres klare tilbakemelding, og det synes jeg veldig deilig, de ikke bare for å oppmuntre, men de sier at deres klare tilbakemelding følgende. Dette et fantastisk arbeid. Det skal dere ha som menighet. Og det de spesielt imponert over, det den andre rekka som sitter bak her. Det en del av de yngre som har virkelig tatt stafettpinnen og som våger å gå videre. Det sier han, det skal du lete etter mange steder, men det ser vi I full funksjon I våre sammenhenger. Det her ting som man må fokusere på. Det ting som man må legge merke til og så se. At her det visse ting som Gud gjør, som ikke så stort og prangende, at det supermange I tall, men vi må kunne glede oss I det som Gud faktisk gjør, og ha fokus på de gode tingene som Gud holder på med. Jeg har selv vært på veldig mye reisefot, og det må jeg bare beklage til dere I menigheten, at jeg ikke får vært så mye til stede som jeg ønsker, men jeg, på en måte man har en redusert stilling, og man har en jobb ved siden av, og da... krever den en del av sitt. Fordelen at den reisestillingen jeg har, gjør jo at jeg får vært med på fantastisk mye. Og de siste 4 månedene så har det vært helt vilt. Jeg har vært ute og reist over tre av de 4 månedene, så for Jensen har vært omtrent gressenke store deler av tiden I det siste. Men det jeg har med meg hele tiden når jeg ute og reiser, dette her, hva det Gud gjør? Og hva gjør Gud med oss? Og når jeg ser tilbake på de månedene som har vært, så ser jeg at, wow, jeg et lem på menigheten Livets vann, på det legeme der sånn. Det jeg med på, det faktisk du med på. Så når man spør, ja, hva gjør Gud I menigheten? Jo, han gjør en del her på Stathelle. Men så gjør han fryktelig mye også rundt omkring I verden, der vi sender en pastor av gårde, og ikke bare han. For det ikke bare sånn at det jeg med på, det du med på, men det dere med på, det det vi med på. Det var en av de tingene som, de sa, som Adam sa til meg spesielt. Han sa, Erik, når dere sender challenge av gårde for oss å spille, Egil og Stefan og så videre, så ikke det bare et band som ute og spiller. Men det en del av menigheten, det en del av det vi med på. Når Benjamin ute og leder lovsang rundt forbi, så det en del av det vi med på. Hvis vi bare fokuserer på det som foregår her, så mister vi faktisk perspektivene I hva det Gud gjør. Når Liv og P. Christian I Drammen og har befrielseseminar, så det vi med på. For det her vi hører til, det du en utsendt medarbeider, og det jo kanskje litt skremmende, da tenker jeg at det du med på, det vi alle med på. Særlig hvis man tenker da I litt sånn det gråzone, eller det mørkesonene, de tingene man ikke vil ha noen med på I det hele tatt, så det faktisk sånn at vi et legeme. Det vi med på, det vi alle med på. Litt skremmende det, men Guds rike sånn. Det handler om å leve I lyset. Og det handler om å leve I lyset med hverandre. Det når vi lever I lyset med hverandre at vi har fellesskap. At vi har virkelig nærhet. Men for å ta en liten kort oppsummering av noe av det jeg har vært med på, nå har jo jeg delt noe av det på møtene her, sånn. Det hadde jeg jo ikke gjort overfor Asker og Kristiansand-gjengen. Det første jeg begynte på I våres var å reise til Kambodsja. Og møte der var med pastor El Sim, den her lille dama. Og jeg omtrent på størrelse med Majero, kanskje. Jeg tror litt lavere enn deg. Ja, det tror jeg riktig, ja. Forskjellen jo da at Maiero kan lese og skrive. Pastor El Sim, hun kan ikke lese og skrive. Men hun da leder for en menighet som har vært med oss og sett over 90 000 mennesker bli frelst I løpet av de siste årene. Kan ikke lese, kan ikke skrive og altså mindre enn Maiero. Mindre enn Maiero. Da kan du tenke deg hva Gud kan gjøre. Og det var fantastisk å møte denne dama her sånn, fordi at det viser jo hva Gud kan gjøre med enkeltmennesker, og han ikke begrenset til om du kan lese så mye, eller om du kan skrive så mye, eller om du kan så masse, men faktisk bare det faktum at Gud bruker hvem han vil, når han vil. Og det betyr at du kvalifisert. Det betyr at du kvalifisert. Du må for all del ikke se ned på deg selv, og tenke at, filleren, hva det jeg kan være med på? Jo, du kan være med på utrolig mye. Og det ingen begrensning. Altså når El Sim kan være med på det hun har vært med på, og spesialisert seg I det området der hun der det masse trollmenn, mennesker som står veldig sterkt I den overtro og den trosdimensjon, at åndskrefter en realitet, og det påvirker folk. Jeg møtte et par av de trollmennene som hun hadde fått lede til frelse. Men det var hennes spesialitet, det var å ta disse som var dedikert til mørkets krefter. Og som hadde en sånn en funksjon at når folk ble syke, så kom de til de, trollmennene. Men så ble trollmennene selv syke. Og hvem skulle de da gå til? Skulle de gå til hverandre? Nei, da var det El Sim som var løsningen. Da var det pastor El Sim som var løsningen. For at hun trodde på en Gud som kunne gjøre forandring og kunne gjøre under. Hun har jo vært med og sett også utrolige ting I sin egen familie. Den ene datteren døde av leukemi. Og de gjør seg klart til begravelse. De har vært død I flere dager, og hun hadde sagt det før hun døde, så hadde hun pray tre ganger. Og de trodde da at nå skulle de be tre dager, at det var det det betød. Og når tredje dagen nærmet seg, så kommer tilsynsmannen. Han hadde med seg litt ris til begravelsen, og de skulle bare inn og be en siste gang før de skulle begynne begravelsen. Og når de da ber, så plutselig så setter hun seg opp og full sprell levende og sier at jeg må på toalettet, og så løper jeg ut på toalettet. Alle kroppsfunksjoner, med andre ord, I funksjon med en eneste gang. Det et fantastisk vittnesbyrd å få lov til å se sin egen datter. Og når du ser henne løpe rundt der I dag, og sprell levende og vet at du har vært død I tre dager, så tenker jeg at, wow, Gud fantastisk. Men så står hun I denne situasjonen, da på denne tiden, så hennes mann ikke en kristen, og så går det en periode, og så får hun beskjed at jeg kommer og henter din friske datter. Og så dør den friske datteren bare noen år etterpå. Men I begravelsen så slenger mannen seg, kaster seg på graven, og så sier han, det bare Gud som kan redde. Och det talar så starkt till mig akkurat detta här att Gud han gör tecken och under, helbreder, uppväcker människor från döden och det är ett vittnesbörd, men inte nog till att denna hedningen buddhisten skulle ge sig till Herren, men när hans på mode friske dotter som aldrig hade varit sjuk när hon dör, det är då han säger det är bara Gud som kan göra under. Vet, vi tänker gärna att det är när folk uppstår ifrån döden att då ska vi överraskas, men till och med då när människor möter döden så skönner människor att det här är det ingen väg utanom. Detta möter alla. Det är bara en Gud att sätta sin lit till, och det var det som han fant. Det var denna Gud som kan göra under. Och han är härlig frälst idag. Det var inte bara ett sånt ögonblick där och då, han hade ett svagt ögonblick, men han har verkligen funnit Herren och är väldigt brännande. I Kambodja så har man ju sett alltså där man har över 6000 menigheter och över 1 miljon kristna. Det är vi med på. Folkens, det är du med på när du är med i den här menigheten här. När jag reiser dit så är vi med i detta arbete. Vi ger pengar, vi har varit med och ge pengar i flera runder från menigheten här sån. Detta är du med på. Så man kan inte bara säga att ja, vad sker här då? Nej, det sker ju inte så mycket. Jo, det sker väldigt mycket här. Vi är med på väldigt mycket. Vi är en viktig del. Utan de pengarna som du har varit med att ge till Kambodja så hade inte de ungarna fått mat där borta faktiskt. Så i lära. Vi har varit en skicklig knipe. Men det har du varit med på. Jag var i Vietnam hos Pastor Hai, ett nätverk som är det raskest vuxna i Vietnam. Där jag har över 100 menigheter på 3 år. 3 år så är det 100 menigheter. I områder som är unådde, speciellt unådde folkeslag uppe i norr i Vietnam. Det är du med på. Jag var i Sri Lanka och talte där nere på ungdomskonferensen. Det är ett land där alltså som är delt mellan buddhism, hinduism och islam. Alla dessa här kämpar emot en grupp, de kristna. Nu har landet ändrat sina lover så nu är det tillåtet att förfölja kristna. Det var en pastor i Kandy som vi bad för, det husker det. Jag mötte flera av dessa som var i denna sammanhängen när jag var där nere för inte länge sedan. Och det att kunna möta dessa enkla troende som står ansikt till ansikt med att hvis inte dere slutar att ha möte så dreper vi dere och så har de möte allikevel. Den dagen som de kom för oss att gå till angrepp på menigheten så kraschade han som var huvudinitiativtagare för detta här, kolliderade. Så de kunde inte komma och då blev det inte någon krig mot de kristna allikevel. Men det att kunna stå samman med dessa här, det är ju förspel också folkens. Så det att kunna stå samman med dessa, det här är det Gud gör. Det här är det du är med på. Det vi måste lyfta blicken och så se ut över oss själva att det är inte bara detta som täller. Men det är det vi är med på. Vi var vidare på Maldiverna. Maldiverna där finns det inte kristna i det hela tatt. Men nu har vi en som är klar. Jag ska ner och preka där nere. Kirsten ska vara med. Det blir väldigt moro att få med, inte på Maldiverna men till Sri Lanka, för där är det en kar som har sagt nu efter att vi var där nere så säger han kan jag få lov att resa. Och saken är den att hvis du är på Maldiven och du är en kristen så är det dödsstraff. För det här är man muslimer och här är man beinharde muslimer. Man har ingen sans för de kristna i det hela tatt. Och när du då frivilligt säger att du där kunde jag tänkt mig att resa. Så tänker jag att detta är du med på. Vi är med och sender en man ut dit som är villig att offra sitt liv för att han önskar att förkynna evangeliet till disse som bor på Maldiverna. Vi har varit i Portugal, eller har varit i Portugal en period. Det är också ett land som var kristent, men som inte är det längre nu. För att där är det världsliga som har tagit över. Det materiella har tagit över. Nu kan många säga ja, men var inte de katoliker? Jo. Och det är nog massa katoliker där fortsatt. Men man har mistat greppet, man har gitt efter för pressen. Och så har man gått väck ifrån det. Men det är intressant hur Gud kan leda dig. Jag sitter på flyet, det kommer massa kineser in på flyet och jag lurar på liksom i världen är detta här och så snur jag mig bara liksom på spökt av han som sitter vid sidan. Och så säger jag, du är du säker på det flyet är sån att det ska till Portugal för att det här kommer ju vi blir invaderat av kinesere. Jo då, det skulle till Portugal. Men då var samtalen igång. Visste att han var ledare för akvariet där nere och för jag vet ordet så har blivit inviterad att komma ner till huvudakvariet i Lisboa och få en fantastisk samtal med han om det som har med Gud att göra och kan snacka om skapeverket utifrån det som Gud gör eller utifrån det akvariet som var där. Varit runt med Ted här i Norge och haft möten och sett massa av det som föregår i landet vårt. Varit och undervist på flera bibelskolor i löpta denna våren här sån, varit på Filippinerna, fått vara med och undervisa unga människor där sån. Detta är du med på. Det och i stansätta dessa unga som är där sån. Var i Hong Kong og hadde møter med Dennis Belcom. Var i Kina, det har jo vært den siste turen. Bare det å se hvordan Gud gjør ting så detalj, på detaljnivå. Og det her vi med på. Vi med altså forkynner evangeliet i stedet til kristne. Der det 130 millioner kristne. Denne gruppen her sånn, kommer til å være med å forandre evangeliets framdrift gjennom de unådde områdene som står igjen. Siste tur nå, det var altså i USA. Det var før jeg kom hjem til Kildedager. Jeg kom hjem fra USA for å rekke Kildedager, for å si sånn. Og igjen, så det en sånn favør der Gud gjør ting. Så reiste vi, eller så var vi videre på konferansen, som gikk da, på en måte, det gikk jo bare slag i slag. Og så når vi var ferdige, så skulle vi møte, vi ringte og avtalt møte med noe som heter Institute for Creation Research. Det disse som jobber, de som begynte å jobbe med det vi kaller for ung jord, altså som tror det samme som Bibelen, at, eller som Bibelen tyder på, at jorda 10,000 år gammel. Og så får vi altså noen flere dager. Vi hadde håpet på å komme innenfor, så vidt det var, og sagt hei og hilst på de, og kanskje få kjøpt en bok eller to. Men resultatet var altså at vi fikk jo noen møter med disse her i to fulle dager. Sitter ned med den ene professoren etter den andre, etter den tredje, etter den fjerde, og får møte det som toppen innenfor dette området her. Sånn. Og som jobber vitenskapelig for å hjelpe oss i vår kamp for det vi tror på. Og det å sitte der i to fulle dager og gå derifra med så mye bøker at jeg måtte kjøpe meg en helt ny koffert. Og reiste hjem da fra USA med to kofferter på 23 kilo pluss en håndbagasje på 15 pluss et lite nett på 3 kilo i tillegg. Det var veldig greit. Det sier litt om hvor mye, men der kunne jeg gått i detaljer. Altså det var bare helt vilt å se hvordan Gud velsigne oss. Og så var vi da i et par større menigheter, og det var litt artig å besøke en del av de også. Men hva kan man si? Hva har Gud gjort gjennom alt dette her? Hva det Gud viser? Hva det jeg føler i hvert fall at Gud viser oss der vi i dag? Jo, det at Gud bruker mennesker og menigheter til å forandre denne verden. Det har vært på en måte Guds initiativ fra starten av. Det å bruke mennesker og menigheter. Og det også, det ingen mennesker som for små, eller sim, eller for ulærde, eller for vanskelig stilte, you name it altså, så har du ingen unnskyldning. Gud kan og vil bruke deg. Det deg han satser på. Det vi som, det det vi kan være med på. Og Gud bruker menigheter. Noen menigheter svære og har stor innflytelse. Den ene menigheten jeg besøkte heter Gateway Church. Der det bare cirka 35 000 medlemmer. Artig å gå på møte der sånn, selvfølgelig interessant å se, wow, tenk om man hadde en så stor menighet, så tenkte jeg at da måtte jeg flytte til Oslo eller noe sånt, nå skulle du ha 30 000 medlemmer i menigheten, vet du at det bamler, det jo ganger tre for å få samme størrelsen. Det sier seg selv at vi kan ikke ha en menighet på 35 000 her ute i Bamlekysten, på samme måte. Men anyway, veldig interessant å se hvordan store menigheter kan ha en innflytelse, men det kan også små menigheter ha. Det er ikke begrenset til størrelse på akkurat den biten der. Sånn. Jeg tror faktisk, og det uten å være superoptimist, jeg tror faktisk at det ikke bare størrelse som teller, men det kvaliteten på det man gjør. Det ikke dermed sagt at de ikke gjør en bra kvalitet, men det du og jeg gjør, hvis det kvalitativt bra, så kan det ha minst like stor forandringskraft og påvirkningskraft i Bamle som noe annet. Det her vi. Det her Gud har satt oss til å gjøre en forandring. Og det har jeg tro på at Gud ønsker å gjøre. Når Gud har satsa på menigheten, så det egentlig et ganske stort satsingsspill. Men pinsen, det på en måte, som var nå for en uke siden, det er menighetens fødselsdag, det bursdagen, det begynnelsen for misjon og mirakler. Det det Gud ønsker å gjøre gjennom oss. Det andre som jeg tydelig ser, det at Gud bruker det lille til å gjøre det store. Gud skapte Adam og Eva og sa til de, oppfyll jorden. Begynte med to, og sier, oppdraget oppfyll jorden. Han gikk videre med Noah litt senere. Alle mennesker ble utryddet, og da skal man tenke Gud kunne finne på noe nytt igjen. Men han sier til Noah, da var det 8 mennesker, oppdraget det samme, fyller jorden. Når Gud utvelger seg et folk, Israels folket, så begynner han med Abraham, og sier han, i deg. Og så sier han bare, ikke bare i deg skal jeg utvelge meg et folk, men altså i deg skal alle folkeslag velsignes. En mann opphav til all velsignelse. Det sier ganske bra om hva Gud i stand til å gjøre. Og han sier det på toppen av det hele til Abraham og Sara, hans ufruktbare kone. Hun kunne ikke produsere noe som helst. Allikevel så sier Gud, i deg skal alle velsignes. I deg vil jeg gjøre et folkeslag som mer tallrikt enn stjerner, enn sanda, enn alle ting. Historien om menigheten kan jo skrives på en måte som fra frykt til forandring. Gud tok 12 eller 11 forskremte fiskere som sitter på øvre salen og som samles der sånn, og så bruker han disse til å forandre verden. I løpet av bare noen få år så skriver Paulus disse som med å snur verden opp ned. Det var ryktet som gikk ifra verdens mennesker. Disse her som har kommet for å snu verden opp ned. Det kommer kun av en ting, og det en frimodighet på det du har. En frimodighet på det du har. Vi vil gjerne ha kraften først. Vi vil kjenne at det bevrer liksom nå. Kan jeg ikke holde tilbake omtrent? Men det jo helt feil. Det ikke der det begynner. Den dagen du kjenner at nå har jeg så mye kraft, nå kan jeg gjøre det, da tar du all rosen selv. For da tenker jeg, nå har jeg det, nå kan jeg gjøre det. Det alltid sånn at Gud deler ikke sin ære med noen. Og han ønsker at du skal gå ut fordi han har kalt deg til det, være frimodig fordi han har kalt deg til det, og da vil kraften følge. Disse tegn skal følge dem som tror. De går ikke foran deg, de følger den som tror. Og det det som hele rekkefølgen der sånn. Den tredje tingen som jeg oppdaget, og det ganske sprøtt, det dette her med pottemakeren. Det jo en story som jeg synes, tenker jeg, når jeg hørte den første gang, jeg har hørt den tre ganger på forskjellige steder i løpet av de siste fire månedene. Og jeg tenkte med en gang, første gang jeg tenkte, hallo, kan si noe annet da, del noe annet, noe som det litt mer fart i. Og så jo Gud sånn at han bare gjentar saken gang på gang, og da tenkte jeg at ok, det kan hende Gud ønsker oss å si noe til meg om dette her da. Men saken var jo det at pottemakeren, det kom jo til et folk som lå nede. Altså det få nasjoner som har vært mer nedslått, utslått, plundret, knust, rivd ifra hverandre, skamfert og hva det måtte være, enn Israel. Det ingen som har fått så mye juling opp gjennom hele historien som Israels folke. Og så det de profeten sendes til. Gå ned til pottemakeren og så se hva som foregår der. Og så ser han dette karet som går i stykker. Og hva det Gud sier? Jo, Gud gjør det igjen. Vi kan føle som en menighet, og vi kan føle som enkeltindivider, at vi har liksom ikke lykkes, vi har liksom ikke fått det til. Gud gir ikke opp ham. Han gjør det igjen. Og det han gjør, det at han gjør et annet kar, det som vi tenkte og trodde at det, sånn skal det bli. Men det gjorde Gud på en helt annen måte. Av det samme materialet, av den samme leira, og så formet Gud noe helt annet. Gud gjør det igjen. Han gir ikke opp. Hans plan, hans intensjon har ikke forandret seg i det hele tatt. Han ønsker å gjøre det samme. Og så vi under hans kontroll. Det var pottemakeren som dreide leira. Det var han som jobbet med saken hele tiden. Han hadde full kontroll hele veien. Til slutt bare noen få elementer fra Jesaja, for det der teksten vi ser på. Når man ikke så stor, og her hadde man Israels folke, igjen i en situasjon der de ikke hadde noen ting å presentere. Rop av glede, du ufruktbare, du som ikke har født. Her var det altså noen som ikke hadde frukt. Noen ganger kan vi føle det sånn som menighet. Hvor frukten vår? Hvor blir det av? Hvor resultatene? Og så sier han, du skal bare glede deg. Rop av glede, du som ikke har frukt. De som ikke har frukt. Rop av fryd, du som ikke har hatt ver. For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Når man liten, så det viktig at man fokuserer. At man bruker ressursene riktig. Fokus avgjør alt, egentlig. Fokus skaper forandring. Hva det vi har fokusert på? Jo, ved fokus, vi har på oss briller, fordi at da ser man skarpt. Da ser du klart og tydelig. Da har du fokus. Når man har klart fokus, så setter man klare prioriteringer. Man sier at det her vesentlig. Man kan øke trykket. I gamle dager så fløy damene rundt med såkalte stiletthæler. Og disse stiletthælerne, de var altså et sånt et trykk på den stiletthelmen at en om en elefant satte foten sin ned og en lett liten kvinne som Kirsten om hun satte foten sin ned med en stiletthelm så var trykket fra denne stiletthelmen så mye større enn fotavtrykket fra en hel elefant. Det har med fokus å gjøre. Altså når du skal skape forandring så trenger du bare det lille fokus. Eller hvis du skal starte en liten brann, så tar du et forstørrelsesglas, og så tar du noen solstråler, og så samler du det I et lite brennpunkt, og så, bang, så har du en brann. Prøv å finne en ting som du skal fokusere på I sommer. Sommeren I Norge fantastisk. Og det en utrolig mulighet til å møte mennesker. Det en utrolig mulighet til å skape forandring. Finn en ting. Om det gjelder forandring I ditt eget liv, eller om det gjelder forandring I forhold til hvem du skal snakke med, hvem du skal påvirke I løpet av denne sommeren her. Sånn. Finn en eneste ting. Ikke mange ting, men bare en ting. Som kan være ditt fokus. Gud, dette ønsker jeg ha et fokus på I sommer. Og så sier Gud, gjør plassen større. Det handler om herredømme. Det har med hvem det som på en måte I kontakt nettet ditt. Det handler om herredømme. Teppene skal strekkes ut. Teppene handler om omsorgen. Hvem det du kan utvide omsorgen for denne sommeren her sånn? Hvem det som ikke blir tatt inn? Hvem det som ikke har vært her på en stund? Hvem det som trenger å tas inn under teppene igjen og sørge for at de på stedet der? Og han sier, spar ikke på dem. Med andre ord, vær generøs. Vær generøs. Tenk igjennom, hvem kan trenge velsignelse nå? Hvem det vi vil ha tak I? Gjør snorene lengre. Snorene sånne her tynne, bare greier som strekker seg ut I alle mulige retninger. Handler om innflydelse. Hvilke nye områder? Hvem du ikke har vært I kontakt med? Hvem du aldri har snakket med? Hvem det Gud ønsker å føre oss I kontakt med nå? I løpet av denne sommeren her sånn. Vi I menigheten, vi kjenner hverandre veldig, veldig godt. Takk og lov for det. Men Gud har masse mennesker her I Bamle som ingen av oss har kontakt med. Men som kanskje du kommer I kontakt med. Jeg har stadig sansen for Per Christian sin frimodighet på treningssenter. Han snakker med mennesker og kommer I kontakt med folk. Det et forbilde, folkens. Det et forbilde for oss. Det å våge å snakke, liksom, ja, da tar vi tak I han på tredjemølla. Jeg har aldri snakket med han før, men han kunne ha snakket med I dag. Altså, det koster deg egentlig ingenting I det hele tatt, annet enn at du må bryte din generthet og våge å gå litt lengre. Snorer handler om innflydelse, og det siste handler om teltplugger. Gjør teltpluggene faste, fest de godt. Det handler om flere ting, selvfølgelig. Det handler om det, at det finnes noe som ønsker å rive oss løs I forhold til der vi ønsker, begynner oss å strekke oss ut I. Det jo disse snorene som på en måte settes fast. Visse punkter som vi bare sier, her vil vi stå, og vi kommer ikke til å flytte oss. Og derfor så må det gjøres ekstra godt fast. Vi må slås ordentlig godt ned I bakken, sånn at vi ikke blir revet opp og ikke blir revet løs. For min del så det to områder som jeg kjenner at innflytelse og som de siste årene har bare utkrystallisert seg mer og mer. Har Gud virkelig sagt? Det her med Bibelens troverdighet. Det kommer dere å få mye av her I menigheten. Og har Gud virkelig skapt? Disse to områdene her, sånn, for min del personlig, men også jeg tror også for menighet, områder som vi kan være med å skape forandring. Vi ønsker oss å stå for Bibelens troverdighet. Vi ønsker oss å stå fast for det at Bibelen Guds ord. Det ikke bare noen oppdikting. Men det du leser, det kan du ha tillit til. Det ønsker vi å bare den pluggen der. Den skal bare stå dønn fast. Og det andre, det handler om skapeverket. Det handler om hva Gud har skapt rundt omkring oss. Hvis du tar vekk disse to tingene her, nemlig. Hvis du beveger litt grann på dette her med Bibelens troverdighet. Ja, det så nøye da liksom? Du må jo huske at Bibelen, det skrevet for mange år siden. Man kan jo liksom ikke bare ta det for god fisk hele veien. Eller det jo noe av det språket her som virker litt sånn billedlig. Man kan jo liksom ikke tro at det sånn det skal være. Jo, dette kan du stå på. Og det andre I forhold til skapelsen. Ja, men evolusjon sier jo, vitenskapsmenn sier jo at det sånn og sånn og sånn. Du vet at det stadig så vil vitenskapsmenn oppdage mer og mer at det som står I Bibelen, det sant. Bibelen har jo sagt ifra de første bladene at jordens kilder kommer med vann. Og de fleste, de har bare ledd av dette her og sagt at sånn det ikke. Nå leste jeg Dagblad her nå i helga. Nå hadde de finnet et gedigent depot av vann nede i jorda som større enn alle ferskvannshavene til sammen. Eller alle ferskvannskilder til sammen. Det plutselig ingen som ler lenger. Nei. For nå står det at det, nå har vitenskapen funnet ut, ja, da var det i hvert fall være sant. Det sa Bibelen for mange år siden at det sånn var det. Det du og jeg tror på, det fast, det 100%. Og saken den, at når Bibelen omtaler Gud som skaper, så det fordi at du og jeg trenger en Gud som kan gjøre noe. Vi trenger ikke en impotent Gud som bare sier noe, men vi trenger en Gud som kan handle i forhold til det han sier. Det det vi har behov for. Og det handler om skapelsesberetningen. Den vittner om hvem Gud og hva Gud kan gjøre. Derfor så trenger vi det. Det siste at også i Foursquare så har man bestemt seg sagt at de har 5 sånne teltplugger som de skal slå fast i løpet av, eller i for seg selv. Og det handler om at alt skal ha fokus på misjonsbefalingen. Hele Foursquare sier, uansett hva vi gjør nå, hvis ikke det kan handle om misjonsbefalingen, så vi ikke interessert. Som menighet så kan jeg si også det. Hvis ikke det handler om misjonsbefalingen å få evangeliet ut, så vi ikke interessert. Vi kan snakke om det ene og det andre, men hvis ikke det har et fokus som helt tydelig går på dette her, med å fullføre misjonsbefalingen, da vi ikke interessert. Det som de kommer med lodder fra Røde Kors, og så sier at ja, vi skal selge lodder. Ja, vi ikke interessert. Det har ikke med misjonsbefalingen å gjøre akkurat nå. Det veldig bra dere gjør. Nok av folk som kan gjøre det, men vi jobber med misjonsbefalingen. Det det vi ønsker. Det det vi driver med. Det det som unikt for oss. Som kirkesamfunn så sier de, vi skal ønske å fremme enhver menighet som jobber for misjonsbefalingen. Så kirkesamfunnet vårt, de sier at vi vil støtte dere i å jobbe med misjonsbefalingen. De skjønner det at de kan ikke gjøre noen ting, det dere som kan gjøre det. Det menigheten som skaper forandring. Kirkesamfunnet har aldri skapt forandring, men menigheter gjør det. Enkeltindivider gjør det, og de sier vi støtter dere. De sier også det. All vår økonomi ønsker vi å bruke og fokus mot misjonsbefalingen. Evangeliet skal ut, sier de. Evangeliet skal ut. Det budskapet vi har, det for dyrebart at vi kan holde for oss selv. Og da sier også de to siste punktene vedgår ikke oss i såpass stor grad, men vi har noe som heter Foursquare Foundation. Det har altså et stort fond, og de sier at alle disse pengene skal brukes i retning av misjonsbefalingen, og all eiendom justeres inn også i forhold til det. Så alt det Foursquare holder på med, 5 sånne kjepper, alt sier de, det har misjonsbefalingen gjøre. Så det på en måte enkelt og greit. Foursquare, det handler om at evangeliet skal ut. Vi lever i en tid som det mest spennende noensinne i verdenshistorien. Evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, og vi med på dette. Mist ikke fokuset, mist ikke oversikten, se hele tiden det store bildet. Dette det vi med på. Vi gjør vår del her i Bamle, her på Stathelle. Det det som avgjørende, for at hver og en trofast der Gud har satt deg, så vil dette her gå fantastisk bra. For vi trenger alle. Vi trenger alle som kan være med og bygge Guds rike på denne måten her. Far, vi takker deg, Herre, for alt det vi med på. Takk at vi kan være forankret og ha fokus på det som vi har sagt nå, at ditt ord står fast. Takk deg at du skaper, og takk at vi skal få lov til å være med og fullføre misjonsbefalingen, Herre. Hjelp oss du til å gjøre plassen større. Hjelp oss til å strekke teppene ut, Herre, og være generøse. Ikke spare på dem, men være virkelig generøse. La våre snorer forlenges inn i områder av innflytelse. Ikke noe vi trenger å tiltas på egen del, men Herre, at du leder oss i dette her, men la oss ikke vente så lenge at vi går i graven før vi får noen ledelse, men Herre, la oss være frimodige og initiativrike i det å våge å strekke disse snorene lengre. Og far, så disse teltpluggene, vi ber at disse 3 teltpluggene, misjonsbefalingens fullføring, ordets forkynnelse, skapelsen som fastlagt av deg, Herre. La oss få lov til å stå fast på dette trekløver av ting, Herre. Dette vi med på, Herre. Dette ønsker vi å stå for. Dette ønsker vi å videreføre. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen.